Kibaditi ni Sauti ya Amerika. Mwanda nyangu kurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Sauti ya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano i Washington DC msidi ya gatanu muri kumwe na Ange Fideli Niyongabo
nanjye Edirwema ndabasuje kandi mbayikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba.
Uruhande rwacu twe turabereka kandi dufite n'ibimenyetso baberetse ibikoresho byangirijwe n'amasasu n'amakompora ya FRDC barashe muri ibyo birindiro kandi n'ibisigarizwa byabyo bafite n'ibikoresho bahasize bya gisirikare.
Uwo ni Lieutenant Colonel Innocent Munyengango, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda, avuga ku ngwano yabaye hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri iyi ndwi. Avuga ko ibimenyetso bafise bigaragaza ko u Rwanda rwatewe na Congo. Imigambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi yiyamirije no musi wa gatanu ugutegeka abanyagihugu kwiyandikisha ku nguvu imbere ya referendum kwihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro. Abasirikare batandatu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo barishwe ku munsi wa gatatu mu gutana mu mitwe mu gikorwa cya gisirikare cy'inteko za leta ya Congo ivuga ko cyari kigenewe gutuza inteko z'u Rwanda zivuga ko zari zinjiye ku butaka bwa Congo. Nicolas Cruz, umusore afise imyaka 19, yagirizwa kuba yishe abanyeshuri 17 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yategetswe kugumizwa mu mvuto ku munsi wa kane inyuma yuko aserutse muri sentare mu gihe gitoyi. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye turagaruka ku mukanya, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Tuherere ku makuru avugwa hirya no hino, tuyahereye kuyerekeye Burundi aho imigambwe itavuga rumwe na leta yiyamirije uno munsi wa gatanu gutegeka abanyagihugu kwiyandikisha ku nguvu imbere ya referendum kwihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Imigambwe itavuga rumwe na leta imenyesha ko igipolisi n'ugwaruka rw'imbonerakure bariko bategeka abanyagihugu kwiyandikisha ku nguvu imbere y'amatora kwibwirizwa shingiro ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu. Tasiyansi Bomana, umwe mu banye politike batavuga rumwe na leta bari kurushi bahisemwo kudahunga igihugu, avuga ko biriko biraba atawe vyemera. Avuga ko kwiyandikisha ari uburenganzira bw'uwariwe wese, uburenganzira uwariwe wese ashobora guhitamwo kubukoresha canke ntabukoreshe. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta abarugize bahunze igihugu Senared nabo nyene biyamirije gutegeka abanyagihugu kwiyandikisha ku nguvu kugira abatore. Umuvugizi w'urunani Senared Pancras Chimpai yagirije abategetsi ba leta y'u Burundi ko bariko bagerageza gutegeka abanyagihugu gutora ku nguvu kubera atagishika cinshi bafitiye ayo matora. Imigambwe itavuga rumwe na leta iragwanya ihindugwa ry'ibwirizwa shingiro kubera ivuga ko bishobora kwica amasezerano y'amahoro y'Arusha yo mu mwaka w'2002 yarangije ingwano mu Burundi. Ivyabona mu bisagara bitari bike byo Burundi babwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko abategetsi b'u Burundi bariko bakoresha uburyo butandukanye. Icegera cha president w'u Burundi Gaston Sidimwo yemeye ko zimwe mu mbonerakure zishobora kuba zarengeje urugero, amenyesha ko yamara leta iriko itanga impamvu zo kwiyandikisha kugira abantu batore muri referendum yimirije kuba mu gihugu.
Igikorwa cya leta ya Somalia cyo gutahana abimukira b'abanyasomalia ibakuye mu gihugu cya Libya cyahagaze nyuma yuko intumwa za leta zoherejwe muri Libya zitashoboye kumvisha abo bimukira gusubira mu gihugu cyabo. Abo bimukira bavuga ko bababaye bihagije ku buryo ntacyo bakiramira. Mu banyasomalia babarirwa hagati y'ibihumbi 11 gusa aribo bavuze ko basubira iwabo. Nubwo abasuye bavuga ko uduce bacamo twiganjemo inyeshamba ariko bazakora ibishoboka kugera bageze i Burayi. Hari abavuga ko bamaze gutakaza amadolari arenga 1,800,000 kandi ko intera iri hagati y'Uburayi na Libya itanga icyizere. Bamwe muri bo bavuga ko kubw'imibabaro banyuzemo bifuza kubona amahirwe. Umubare munini w'abifuza kujya i Burayi ni urubyiruko kandi benshi muri bo ntibapfa kwemera gusubira iyo baturutse ku kiguzi icyo ari cyo cyose.
Abasirikare batandatu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo barishwe ku munsi wa gatatu igihe bariko bagerageza gutuza abasirikare b'u Rwanda baregwa ko binjiye ku butaka bwa Congo nk'uko rero igisirikare cya Congo kibivuga. Ibyo byatangajwe no munsi wa gatanu n'umutegetsi w'igisirikare cya Congo General Bruno Mandevu ayoboye inteko zijejwe kugwanya abagwanyi b'umugwi ugwanya ubutegetsi b'u Rwanda FDLR. Yatangaje ko igisirikare cya Congo cyatakaje abasirikare batandatu abandi bane barakomeretse bikomeye. atangaza ko abasirikare b'u Rwanda bari mu birindiro bitatu ku butaka bwa Kongo, avuga ko vyerekana ko bari baje kugwana. Ku munsi wa gatatu abasirikare ba leta ya Kongo bari bamenyesheje ko ingwana ikomeye yari yabereye hafi y'urubibe n'u Rwanda. Leta ya Kongo yagirije abasirikare b'u Rwanda ko bashizeho ibirindiro ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Inyuma yaho General Bruno Mandevu atangarije iyo nkuru, ibiro vy'igisirikare vy'u Rwanda vyasohoye itangazo ku igenekerezo rya 13 ry'ukwezi kwa kabiri, igihe c'isamo ya ijoro muri parke ya Virunga, ko abasirikare ba Kongo barenze urubibe kwa Kongo bajabuka mu Rwanda kurasa kirindiro c'abasirikare b'u Rwanda ahantu hitwa Mutara muri district ya Musanze, sector ya Shingiro, agacimbiri ka Mugari mu gisagara citwa Terimbere. Ivyo ibiro vya gisirikare c'u Rwanda bivuga ko arico gituma bisavye ugwego rujejwa kugenduza urubibi hagati ya Kongo n'u Rwanda ko gotohoza icatumye abasirikare ba Kongo bajabuka gutera abasirikare b'u Rwanda.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abategetsi b'Ubufaransa ntibaremera ko abaheza nguni b'Abafaransa bafatiwe ku rugamba muri Iraq na Siria bacyurwa mu Bufaransa. Nyuma y'ibiganiro byamaze icyumweru hagati ya guverinoma z'uburengerazuba bw'isi ku barwanyi bafashwe bugwate, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba ibyo bihugu kwakira izo mfungwa. Kugeza ubu Bufaransa n'Ubwongereza ntibiremera kwakira abo baturage babo. Ukuriye Abafaransa biga kuri iki kibazo yavuze ko bari mu cyiciro cya nyuma cyo kumvikana kuri iyi ngingo. Abategetsi b'u Bufaransa baratinya ko izi mfungwa nizizanwa mu gihugu zizagandisha imfungwa kandi ko bazasuzuguza ubutabera bwabo. Abafaransa bafatwa nk'abinjiye mu mitwe y'abarwanyi b'intagondwa kurusha abandi, kandi ko ababarirwa muri 300 baguye mu ntambara naho abari hagati ya 500 na 600 bafatiwe mu ntambara za Siria n'abakurde. Hagati muri iki cyumweru, ministre w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis yibaje kuri ejo hazaza hamagana y'abaheza nguni afungiwe muri Siria. Mattis yavuze ko ari ikibazo gihuriweho n'ibihugu byinshi kandi buri wese agomba kugiramo uruhare. Yagize ati, ntitwifuza ko intagondwa zigera mu mijyi ya Paris cyangwa i Roma mu Butaliyani.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umusore yitwa Nicolas Cruz afise imyaka 19 yagirizwa kuba yishe abanyeshuri 17 yategetswe kugumizwa mu mvuto ku munsi wa kane, ni nyuma yuko aserutse muri sentare iyo muri leta ya Florida mu gihe gitoyi. Umuburanira ntiyahakanye ibisabwa n'abashikiriza amanza vy'uko akumizwa mu munyororo mu gihe arindira urubanza rwiwe. Umucamanza Kim Teresa Malika yabwiye Cruz ko yagirijwe ivyaha bikomeye cyane rwose. Abishwe bose abanyeshure 14 n'abigisha batatu baramenyekanye, barimo n'abanyeshuri bafise imyaka 14 n'abigisha bagerageje gukingira abanyeshuri babo. Nicolas Cruz yaserutse muri sentare amasaha makeyi inyuma y'uko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashikirije ijambo mu biro vyiwe ku bwicanyi bwo muri leta ya Florida. Yavuze ko yashikirije ijambo abanyagihugu bagandaye. Perezida Trump yatangaje ko azobonana vuba n'abategetsi bavuye mu mihingo yose y'igihugu kugira baganire ku kibazo gikomeye cy'ubugwayi bwo mu mutwe. Ivyo ni mu ntumbero yo kwirinda ubundi bwicanyi bukabije nk'ubwo abaye muri leta ya Florida ku munsi wa gatatu w'indwi. Ibiganiro vyacu mumandanya kubikurikirana kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi, ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com. Ibihugu vy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibivuga rumwe ku gutana mu mitwe hagati y'ingabo z'ivyo bihugu kwabaye mu ntango z'indwi. Igihugu kimwe cyose cagirize ikindi kugitera. Mu kiganiro n'ibiro bitororokanya amakuru vy'Abongereza Reuters, umusirikare mukuru mu ngabo za Kongo yemeje ko abasirikare babo batanu baguye muri ico gitero. General Bruno Mandevu yayoboye inteko zijejwe kugwanya inteko z'umugwi ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda FDLR yatangaje kuba inteko z'u Rwanda zateye ibirindiro vyabo ko vyerekana ko zari zije kugwana. U Rwanda narwo ruvuga ko rufise ibimenyetso bigaragara vyemeza ko batewe na Congo. Mukanya mugenzi wacu Edgwema yavuganye n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango. uwo muvugizi ntahakana kuko gutana mu mitwe kwabaye.
Nicyo cyarabaye ingabo za FRDC zateye ku birindiro byacu biherereye muri Musanze aho bakunze kwita muri Mutara mu karere ka Musanze ni muri segiteri ya Shingiro akagari ka Mugari mudugudu wateri imbere hari nko mu saa moya za mu gitondo nibwo baduteye. Ubwo ni ukuvuga rero ko ayo makuru ariyo ibyo byarabaye.
Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byavuganye n'umwe mu basirikare bakuru ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo avuga ko ahubwo ingabo z'u Rwanda zishobora kuba arizo zateye ku butaka bwa
ibyo bikimara kuba twabimenyesheje itsinda ry'abasirikare bo mu karere rishinzwe kugenzura imipaka. Turisaba ko rikora iperereza ku by'icyo gitero ingabo za RDC zakoze ku birindiro biri mu Rwanda bya RDF kandi bakanabatubariza impamvu yaba yatumye icyo gitero kiba. Ni nayo mpamvu rero n'ejo iryo tsinda ryabo basirikare ryaje inaha tubasobanurira uko icyo gitero cyagenze tunabagaragariza aho ibyo birindiro bavuga ko biri muri DRC ahubwo tubereka ko biri mu Rwanda baduteye badusanga mu Rwanda barabasabye nanone ko tugera aho iyo mirwano yabereye ni nabyo twakoze none tukaba twaboneyeho kubereka ibimenyetso bidashidikanywaho rwose birimo aho ibirindiro byacu biri mu Rwanda kandi ko bihamaze imyaka irenga itanu bigaragara. Ibi bikaba binashimangirwa n'ibikoresho nka GPS bigaragaza neza ko ibyo birindiro biri mu gihugu cy'u Rwanda. Ayo makuru rero abayafite bashobora kuba bafite impamvu bayatangaza uko ariko ibyo twaberetse kandi inagaragarira n'uwo ari we wese ko ibyo birindiro bateye biri mu Rwanda hafi metero 1500 uvuye ku mupaka wa DRC uza mu Rwanda.
Mumaze kubagezaho ibyo bimenyetso se bagenzi banyu bo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo babivuze hiki baracyakomeye ku byo bavuga ko ari mwebwe mwabate?
Ntabwo twamenya ibyo batangaza ariko icyo nakumenyesha nuko muri iryo tsinda habamo na ofisiye wa DRC nawe yabibonye nkuko byari bigaragazaga. Ubwo rero iryo tsinda tuzategereza ko rifata umwanzuro rikagaragaza neza uwaba yarateye undi kuko ku ruhande rwacu twe turabereka kandi dufite n'ibimenyetso kuko dufite n'imirambo yabo itatu batashoboye kuvana aho baturasiye. Twaberetse ibikoresho byangirijwe n'amasasu n'amakompura ya FRDC barashe muri ibyo birindiro kandi n'ibisigarizwa byabyo. Bafite n'ibikoresho bahasize bya gisirikare birimo imbunda, birimo amasasu, birimo ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare. Ibyo rero ngira ngo atari ukwigiza nkana biragoye kuba wabyita ko byasiriye muri DRC kandi bigaragara neza ko byabereye mu Rwanda.
Ku ruhande rw'u Rwanda nta basirikare mwatakaje cyangwa se mwakomerekeje?
Oya, ku ruhande rw'u Rwanda nta musirikare n'umwe wagize icyaha.
Lieutenant Colonel Innocent Munyengango, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, ndagushimiye kano kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Ndabashimiye namwe mu Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu Burundi kiringo cyo kwiyandikisha ku bazotora mu azokwitaba matora yimirije mu gihugu ni ntarengwa kizorangira kuri uyu wa gatandatu byatangajwe kuri uno munsi wa gatanu n'umukuru w'umugwi Seni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu. Hari mu kiganiro ko bamenyesha makuru ibindi kuri inguru tubibaze umumenyesha makuru wacu Evariste Zikubanyanga.
Mukiganiro kubamenyesha makuru kuri no wa gatanu urongoye umugujejwe amatora ku gihugu cy'igihugu Seni yamenyesheje ko iyandikwa ry'abazitaba amatora rigeze kwihangiro uwo murwi wari wihaye imiliyoni zine zirenga z'abarundi bakwije ibisabwa n'amategeko baramaze kwandikwa ku butaka bw'u Burundi nk'uko warongoye Seni abivuga.
Tugeze ku miliyoni zine ibihumbi ijana na batanu n'abantu amajana ane na mirongo munani numwe. Kubakunda ibiharuro vyerekeye abakenyezi canke abagabo, muri izo miliyoni zine mejeje kubashikiriza abakenyezi ni miliyoni zibiri n'ibihumbi ijana na cumi n'abantu amajana abiri na mirongo ine na batanu.
Imbere y'amasaha makeyi kugira iryo yandikwa rirangire ahatari hake mu gihugu aracibonekeza imirongo ku biro vy'amakomine yabaza gusaba amakarata karangamuntu, ayo nayo abaha uburenganzira bwo kwiyandikisha. Urongoye Seni akurira inkoni ku gishitsi abiyumvira ko kiringo co kwiyandikisha gishobora kongerezwa
ku munsi wa gatandatu itariki cumi n'indwi ruhuhuma isaha cumi n'imwe n'igice. Ntihagire uwubaza ikibazo yuko twongera iyo nta nyishu iriho. Ejo birahagarara, abo twakoranye bose n'abatanga uburyo barabizi, kugira Seni yinjire mu bikorwa bindi biremereye. Mu ijambo rimwe, ejo kuwa gatandatu birahagarara.
Kubona hari abatararonka izo karata karangamuntu Ndayicariye arongoye Seni asanga ikosa atari ry'umugwa arongoye, ajegeka kubagiye kuzirondera abateba ico gikorwa co kwandika abazitaba amatora y'abayibwirizwa nshingiro mu kwezi kwa gatanu uno mwaka canke 2020 carabereye no mu biro vy'ubuserukizi bw'u Burundi mu Makungu. Petero Caravelle Ndayicariye atanga ibiharo vyamaze kwiyandikisha hanze y'imbibe z'u Burundi
mu biro biserukira u Burundi muri ambassade na consulat general aho Burundi bufise ibiro. Ibitegeri twaronse ejo ku mugoroba abamaze kwiyandikisha byose bose hamwe ni bihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo ine na batanu. Ariko kubera twama twibukanya amategeko hanze umunsi w'itora, amategeko tugendera ko niyo utiyandikishije abo hanze baronse uburenganzira bwo kwiyandikisha umunsi w'itora ugaca utora buno nyene. Ivyo vyanditse muri code electoral amategeko agenga amatora.
Naho warongoye Seni avuga ko iyandikwa ry'abazitaba amatora kuri uyu wa gatandatu rizorangira igihe c'isaha cumi n'imwe n'igice zo ku mugoroba. Afise ico asaba bariko barandika nuko uwuzoba ari ku murongo iyo saha igeze batazomusubiza inyuma, batugara ibiro ariko bahejeje kumwandika. Mu iyandikwa ry'abazitaba amatora yimirije umugu Seni witeze abarundi barenga gato ku miliyoni zine n'ibihumbi majana ane. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste kuri iyo nkuru. Kuri wa gatanu habaye imyiyerekano i Nairobi mu gihugu cya Kenya imbere ya ambasade ya Amerika. Iyo myiyerekano yakozwe no guharuka rushigikiye Raila Odinga, yari iyo kwiyamiriza userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya Robert Frank Godek, bamwagiriza kwivanga muri politiki ya Kenya. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi.
Abo ni misore n'inkumi bagera ku 20 bariko bagenda bahihiza Robert Frank Godek aserukira Amerika muri Kenya. Aha bariko bagenda bagana ambasade ya Amerika Nairobi, bagitangura kwiyegeranya bari abantu batarenga 12. Mu nyuma hiyongeye ko bagera ku 8 nubwo bari bake berekanya kabaro kabo mu guturirira idarapo ya Amerika nko ku metero 200 za ambasade. Urwo rwaruka ruva mu 8 na sa rw'umunyepolitike Raila Odinga atavuganwe n'ubutegetsi bwa Kenya rwari rufise ivyandiko umuntu yashobora gusoma Kongo Godek ategerezwa kuva muri Kenya ubaha Raila Odinga n'ibindi bityoze igihugu ca Amerika. Nubwiye myerekano yitiriye urunani na sa nta mutegetsi warwo yari muri iyo. Mbere n'abari bayitavye basa n'ingabo zitagira umutware, umwe wese yafata ijambo kwa vyishakiye. Nk'uyu musore Kennedy Omondi Nyakunya yagize ambasadori Godek kurondera inyungu ziwe bwite.
Godek is after self interest.
Yes.
We know him.
Agira ati Godek arondera inyungu ziwe bwite, turamuzi neza, akorera leta ya Kenya, uhura mufise mukwaha kwiwe. Ingorane z'abanyakenya zizotorerwa umuti n'abanyakenya, turazi kwitorera umuti w'ingorane zacu za politiki. Christopher Obiaka Mudi nawe yagirizwa userukira Amerika muri Kenya kuba yanahawe n'amatongo muri ico gihugu.
That man is totally corrupt. He has been given even land in Kenya. He has been given everything, even women.
Uwo mugabo yaraguzwe, yarahawe n'amatongo muri Kenya, yarahawe n'umugore w'umukikuyu kazi, yahindutse umuvugizi wa leta. Twifitiye ivyemezo. Uwo mugabo ategerezwa gusubira muri Amerika, ntawe tugikeneye ngaha.
Back to America. We don't want him here again.
Umuyigeme Miriam Omboi nawe yagiriza Godeke gukorana n'ubutegetsi mu gucinyiza abanyakenya.
Juzi Godeke anatukosea government inatunyanyasa.
Muri imisi heze Godeke yaduhemukiye leta yadutoteza. Perezida Kenyatta n'igikoresho. Natwe nk'abanyakenya ntituzemera gutwarwa n'ibikoresho. Dushaka abo twitoreye kuva hasi. Uravye neza Trump ahagarara ku isonga ry'inzu akatubwira ngo Godeke ntahazoja, azoguma ngaha, azoguma hehe mbega, nagende kuba mu bazungu, twebwe ntituzotwarwa n'umuzungu. Daniel Travis cyagira cya kabiri cya ambasadore Godeke yasavye bamwe mu rugo rwaruka kuja kuvugana nawe ariko baranka.
Hi, I'm Dan Travis, I'm the acting deputy ambassador. Ambassador Godeke would like to know if you'd
Daniel Travis, icegera cya kabiri cya ambasadeur. Ambasadeur Godeke yifuza ko babiri cyangwa batatu muri mwebwe baza bakaganira nawe. Ambasadeur yifuza kuvugana na bamwe muri mwebwe amaso mu yandi. Ariko nta binyamakuru nshobora kwemerera kwinjira. Mugabo, mushaka kuvugana kuri ibi bibazo, tubahaye ikaze indani. Icyo nshoboye ni ukubaha akaryo ko kuvugana nawe. Mugabo mutabishatse, nta kundi birababaje.
I'm sorry that you don't.
Ku munsi w'Imana uheze abaseruka ibihugu vya rutura muri Kenya harimo Robert Frank Godeke wa Amerika kwisonga basohora urwandiko bavuga ko Kenya igeze mu mayira abiri kandi abakunzi bayo ari gihe cyo kuvuza karuru ko gutabaza ibintu bitarayangara. Muri urwo rwandiko basavye runani na sa rutavuganwe n'ubutegetsi kujijuka rukamenya ko Uhuru Kenyatta ariwe mukuru w'igihugu cya Kenya akiramutswa yemewe hanyuma William Ruto akabicegera cha president. Ahezi misi imitwe ishubuje muri Kenya. Raila Odinga yimitse nk'umukuru w'igihugu ku itariki ya 30 kwezi kwa mbere uyu mwaka. Uwo mugabo aserukira runani na sa mu mwaka uheze yari yavuze ko yatsinze amatora ya perezida mu kwezi k'umunani mu nyuma sentaye nta inyuzwa imwemerera kwasubirwamwo mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Mugabo yanka kuyitaba mu nyuma catsindwa na Uhuru Kenyatta n'urunani rw'iwe Jubilee. Eloge buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge, Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ivyerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda shampiyona ya Afrika yuguhiganwa ku makinga vyitezwe ko iherahezwa ku munsi w'Imana wimirije. Umumenyesha makuru wacu akurikirana ivyerekeye inkino mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda. Munyandinda, uratwumva?
Ndakumva neza Fidele.
Wiriwe?
Emirio neza Fidele, ndakumeze neza. Mwe umeze mute?
Tumeze neza. Ku vyerekeye iryo higanwa imidari ihagaze gute gushika ubu?
Uko bimeze urakoze Fidele kuri icyo kibazo, ubona ko amakipe ari kugenda asaranganya imidari, cyane cyane amakipe asanzwe akomeye mu masiganwa y'amagare, harimo u Rwanda, harimo Eritrea, harimo Ethiopia, niho usanga imidari igiye isaranganywa hagati yabo, cyane cyane ko ugira utyo ugasanga nk'u Rwanda rwitwaye neza mu bategarugori, ejo mu ikipe ya senior ugasanga ikipe ya Eritrea nije iri ku isonga, Ethiopia nayo ikitwara neza, ariko kugeza ubu ngubu ukavuga ko amakipe nk'u Rwanda, amakipe nka Ethiopia, amakipe nka Eritrea ahagaze neza ku migari, ariko noneho totari cyangwa se ikinyuranyo cyangwa se uzarusha undi imidari azamenyekana neza mu minsi ibiri isigaye, ariyo umunsi w'ejo Fidel ndetse n'umunsi wo ku cyumweru kuko nibwo bazakina ibyo bita road race cyangwa se gusiganwa ku irambure. Aha rero niho tuzamenya ngo ikipe irangije ku isonga cyangwa igihugu kirangije ku isonga ku midari ni ikihe. Ni ukuvuga ko bitazabyoroshya Fidel ejo kuwa gatandatu ndetse n'ejo muri ku cyumweru.
Hari uvugwa ko aserukira Ethiopia murantunga Eritrea ashobora kuba yagwaye byagenze gute?
Birumvikana hari abakinnyi bagiye kubera ko cyane cyane abo twashoboye kuganira bavuze ko hajemo ikibazo kijyanye na klima, kwa kundi kiri kugasanga ikirere ntabwo gikomeye, ntabwo kikubaniye. Hari umukinnyi rero umwe wo mu kibe gihugu ya
muratubabarira turamutaye ku murongo wa telefone Jean-Claude Munyandinda. Reka dusimbire mu Burundi aho icyicaro cya mbere cya shampiyona y'umupira w'amaguru kigeze ku munsi wa 19. Ku telefone turi kumwe n'umenyeshamakuru wacu Evariste Nzikobanya. Nka Evariste, wiriwe?
Wiriwe neza Fidel.
Hari bishasha muri iryo higanwa?
Bishasha muri iryo higanwa ni uko umugwi Vitaro ku munsi ugira 19 uzokina ubwo rukino rwo ku munsi wa 19 aho uzotana mu mitwe n'umugwi wa Flambeau d'Oris bahariya mu Ruyigi wasubiranye umumenyereza wawo batazira Yaounde Gilbert Kanyankore. Uwo umumenyereza rero wa Vitaro kuva kera azosubira mu kibuga amenyereze uwo mugwi. Ni nyuma yaho rero ihiganwa ryatanguriye aza yirukanywe muri uwo mugwi. Ubu rero abakunzi ba Vitaro bakaba bashima kubona umumenyereza yabunyoye umumenyereza wa kera mu mupira w'amaguru mu Burundi akazobagaruka rero ku kibuga citiriwe umuganwa Rudoviko kwa Gasore. Ikindi ni uko rero umunsi wa 19 w'ihiganwa ry'umupira w'amaguru uzoba ari umunsi wa nyuma aho inkino rezo zosura gukinirwa ku kibuga citiriwe umuganwa Rudoviko kwa Gasore, kuko mu ntango z'ukwezi kwa 13 icyo kibuga kizosubirwamo umusezero kimwe bita Terre Synthetique uzosubirwamo. Hariho n'indinganizo ivuga yuko icyo kibuga kigiye gukorwa neza cyane kugira ngo kibe koko igibuga gifise ubwugamo bwa kijambere.
Amakipe ahagaze gute gushika ubu?
Amakipe kuna hagaze mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere mu Burundi nuko umugwi wa mbere wa Message Ngozi ishyirahamwe ryashinzwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, uwo mugwi niwo wa mbere gushika ubu. Mu gihe twatumenyereye yuko imigwi iza mu bibanza bya mbere yari imigwi y'i Bujumbura, uno munsi imigwi iva mu ntara mu gihugu hagati rero ikaba ishobora kuja mu bibanza bya mbere. Murumva ko mu kibanza cya mbere hari Message Ngozi, ariko mu kibanza cya kabiri hakaba hari Lydia Lidic Burundi Sport for Africa, umugwi Bujumbura. Mu kibanza cya gatatu hakaza Egrinor y'Umakamba mu gihugu hagati. Mu kibanza cya kane hagacaza Vitaro y'Ubujumbura. Byumvikana ariko rero mu gihugu hagati umupira w'amaguru uri kuratera imbere.
Urakoze. Yari Evariste yariko adushikiza amakuru yerekeye inkino mu Burundi. Imbere yuko dusezerana dusubiye tubibutse ingingo nkunkuruza amakuru twabashikirije. Imigambwe itavuga rumwe na Leta y'u Burundi iyamirije uno munsi kuwa gatanu gutegeka abanyagihugu kwiyandikisha ku nguvu imbere ya referendum ku ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro.
Igikorwa cya Leta ya Somalia cyo gutahana abimukira b'abanyasomalia ibakuye muri Libya cyahagaze nyuma y'uko intumwa za Leta zoherejwe muri Libya zitashoboye kubumvisha gutaha. Abimukira bavuga ko bababaye bihagije ku buryo ntacyo bakiramira. Abanyasomalia babarirwa hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu bavuga ko 11 gusa aribo bavuze ko basubira mu gihugu cyabo.
Abasirikare batandatu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barishwe kuwa gatatu igihe bariko bagerageza gutuza abasirikare b'u Rwanda baregwa ko binjiye ku butaka bwa Kongo. Ibyo byatangajwe no munsi kuwa gatanu n'umutegetsi w'igisirikare cya Kongo. Yamara ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ahubwo ko ari bo batewe.
Abategetsi b'Ubufaransa ntibaremera ko abahezanguni b'Abafaransa bafatiwe ku rugamba muri Iraq na Siriya bacyurwa mu Bufaransa. Nyuma y'ibiganiro byamaze icyumweru hagati ya guverinoma z'uburengerazuba bw'isi ku barwanyi bafashwe bugwate, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba ibyo bihugu kwakira izo mfungwa.
Nshuti mwese rero mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri isahani bubigarukiye. Dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro. Amakuru mwayagejejweho na Fidel Niyongabo.
Nanjye Dirwema ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza na weekend nziza. Mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.